Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su razgovori Miroslava Lajčaka vođeni u Beogradu i Prištini. Kakvi su rezultati? Da li Brisel može i hoće da pritisne Prištinu da sprovede dogovoreno? Kakva je budućnost dijaloga? Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Za oko sat vremena u Petrovaradinu će biti održana svečana primopredaja kuće Bana Josipa Jelačića Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Srbiji. Prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman. Jedno od pitanja za gosta emisije je kakva je simbolična vrednost ovog gesta, odnosno kako će uticati na odnos dve države. U središtu pažnje i ove teme ministar financija Siniša Mali najavio je povećanje plata u javnom sektoru u Srbiji od 1. januara. MMF je dao saglasnost, a procenat povećanja još se ne zna. Kako će se epidemija koronavirusa odraziti na mogućnosti i perspektivu mladih? Odgovor su ponudili učesnici foruma pod nazivom Gde će se zaposliti generacija iz karantina. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Beogradu sam imao pošten, detaljan i konstruktivan razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o narednim koracima u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, napisao je na Twitteru izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Lajčak je pozdravio jasnu posvećenost Srbije evropskom putu i dijalogu. Predsjednik Vučić odgovorio je na tweet specijalnog izaslanika Evropske unije i rekao da se raduje nastavku dijaloga u Briselu, kao i da je uveren da uz mnogo truda i teškog rada u narednom periodu možemo doći do kompromisa u rešavanju kosovskog čvora. U središtu pažnje danas su rezultati razgovora Miroslava Lajčaka u Beogradu i Prištini. Zvaničnici u Beogradu ponovili su da pre razgovora o kompromisnom rešenju za Kosovo i Metohiju mora da se ispuni ono što je već dogovoreno, to jest da se formira zajednica srpskih opština. Samo što je Lajčak otišao, albanski zvaničnici oglasili su se da je za njih jedini prihvatljiv ishod dijaloga međusobno priznanje i da zajednica srpskih opština više nije tema dijaloga, nego deo konačnog sporazuma. Srbi sa Kosova i Metohije najavili su mogućnost izlaska iz institucija ako zajednica srpskih opština ne bude formirana. Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta je rezultat Lajčakove posete Prištini i Beogradu?
Pa, glavni rezultat, ima ih dva. Prvi je da se dijalog ipak nastavlja, što je važno jer dijalog generalno nema alternativu i treba razgovarati. I drugi, da je potpuno sad jasna pozicija da bez rešenja ovog prethodnog pitanja teško da možemo imati kvalitativan nastavak dijaloga o suštinskim pitanjima. A to znači da mora da se sprovede od ranije odredbe Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i to na osnovu izvornog sporazuma iz 2013. koji je razrađen 2015. Dakle, tamo je potpuno jasno o čemu se radi i obaveza je na prištinskoj strani, ali bih rekao da ključnu ulogu treba u narednom periodu da ima Evropska unija, pošto ne samo da je garant, nego je učesnik sporazuma, prema tome to i za nju zasniva obavezu i to treba da se sprovede kao prethodno pitanje. Dakle, neprihvatljivo je prvo da se to pitanje odlaže i da se uopšte razgovara o suštinskim stvarima normalizacije dok se to pitanje ne reši, i drugo, neprihvatljivo je da se razgovara o tome da to bude sadržaj konačnog sporazuma ili nekog drugog sporazuma, jer je zajednica srpskih opština već deo jednog prihvaćenog sporazuma koji je jasno definisan.
Da, ali u Prištini se čuju drugi tonovi, eto, nakon posete predsjednik privremenih institucija u Prištini, Hašim Tači kaže da neće biti povratka zajednice srpskih opština na pregovarački sto i da neće biti promene ustava po tom pitanju Hoti. Kaže da se raduje nastavku dijaloga radi postizanja sveobuhvatnog sporazuma o uzajamnom priznanju i normalizaciji odnosa. Vezano za ovaj takozvani ustav Kosova, domaći analitičari ipak primećuju da je po prvi put Lajčak spomenuo ustav Kosova i rekao da ustav nije Biblija. Da li je situacija ipak na neki način promenjena?
Pa promenjena utoliko što je sad gospodin Lajčak bio jasniji. Ja imam utisak da je i on razumeo o čemu se radi i da ne postoji više mogućnost da se to pitanje odlaže, niti da postoji mogućnost da Srbija na bilo koji način izađe u susret ili učini ustupak prištinskoj strani, ali ni strani Evropske unije koja mora ovu stvar da reši. Što se tiče izjava u Prištini, na njih smo već navikli, i one su već postale deo, ja bih rekao, unutrašnje političkog folklora, iz prostog razloga što je za ovu političku elitu i vladajuću elitu potvrda državnosti Kosova nekako uslovi političkog i svakog drugog opstanka. Prema tome, oni su svoju sudbinu vezali za to i potpuno je razumljivo da ovako nastupaju. Posebno gospodin Tači sad pred 24. kad ćemo imati jasnu situaciju šta je sa njegovom optužnicom i kakva je njegova u stvari politička sudbina. Prema tome, ja ne bih obraćao pažnju na njihove izjave, jer one više nisu relevantne. Ono što je glavni rezultat sad ove posete Prištini i Beogradu gospodina Lajčaka, to je jasno da se bez zajednice srpskih opština ne može dalje razgovarati na jedan kvalitativan način u pravcu nalaženja nekog rešenja za kosovsko pitanje. Mora se to implementirati i na toj osnovi onda nastaviti razgovore o normalizaciji.
Izjave su jedno, a pismo koje je isplivalo ovih dana u Prištini, pismo Federike Mogherini i Si Mustafi, u kome ona eksplicitno kaže da zajednica srpskih opština ima izvršna ovlašćenja.
Pa to pismo, koje ja bar po onome što smo mogli da vidimo, izgleda autentično, ali ono ima više, ja bih rekao, aspekata, ima nekih ozbiljnih političkih aspekata. Prvo, to pokazuje da Evropska unija nije bila korektna prema drugoj strani, prema srpskoj strani, i da je od početka imala drugi pristup od onoga koji je njoj bio namenjen na osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija Generalne skupštine da ona posreduje u dijalogu. Dakle, jasno je od početka da Evropska unija kao posrednik treba da bude statusno neutralna. Iz ovoga pisma se vidi da to nije slučaj i da se Evropska unija, odnosno pitanje u čije ime je pisala sad gospođa Mogherini, i to sad treba rasvetliti, Evropska unija sad to treba sve da nam rasvetli, da ona od početka nije u stvari bila s jedne strane ni statusno neutralna, i drugi aspekt koji je važan, da nije bila iskrena prema srpskoj strani.
Ono što, a to je, znači da problem zapravo sada ima Evropska unija obelodanjivanjem tog pisma.
I da sad recimo mene, ali ja mislim i sve nas, sada i ne čudi što je sve ovo prošlo 6-7 godina, a da briselski sporazum nije primenjen u izvornom smislu, i da u stvari Evropska unija također zajedno sa Prištinom delila odgovornost za to i bila jedna od kočnica koja je ovakav stav bio od početka. Prema tome, na Evropskoj uniji je sada da nam to razjasni, i to je, ja moram da kažem, i dobro što je ovo pismo izašlo, tako da imamo sad jasnu i čistu situaciju, i sada je praktično loptica u dvorištu Brisela.
Jel očekujete da će oni tu lopticu plasirati nazad, odnosno da će se uopšte oglasiti povodom tog pisma?
Pa znate šta, mislim, izašlo je u javnost. mora se razrešiti ta dilema oko zajednice srpskih opština. Sad je potpuno jasno da više nema šanse da se ozbiljni pregovori nastave bez rešenja tog pitanja. I drugo, potpuno je jasno da se ne može razgovarati bez Srbije, a Srbija nema nameru da uđe u ozbiljan dijalog o nekakvom konačnom sporazumu bez rešenja ovog pitanja kao prethodnog. Prema tome, Brisel mora oko toga da se izjasni na ovaj ili onaj način. Ono što je problem, gde ja vidim problem, to je što imam utisak da Brisel nema mehanizme i nema instrumente da bude ubedljiv prema Prištini da se ovo realizuje na način kako to nalaže izvorni briselski sporazum. Za razliku od Vašingtona, mislim da Brisel nema te načine da deluje.
A kako je to moguće da Vašington ima, a Brisel nema?
Pa znam,
od uvek je postojao štap i šargarepa kada se govori o pritiscima.
Pa vidite, od početka je jasno, ako hoćete od nastanka kosovskog problema i od nastanka te takozvane državnosti Kosova, da je glavni kreator toga ipak Vašington. I da Vašington ima ključne instrumente za delovanje. Prema tome, to je bilo jasno od početka. S druge strane, Evropska unija kao institucija ima ograničenja da deluje kao institucija iz prostog razloga što nema konsenzus oko tog pitanja. Postoji 5 stalnih članica koje ne priznaju Kosovo. Prema tome, ona kao institucija ne može da deluje kao jedinstven mehanizam. U ovom trenutku sada pritisci koji se vrše da se ovo pitanje reši na štetu srpskih interesa u korist izlaženja u susret Prištini, adresa je Berlin. Dakle, Nemačka je ta koja u ovom trenutku značajnije od ostalih gura ovu priču, predsedavajući Evropskom unijom. I gospodin Lajčak kad nastupa uglavnom ima u vidu nemački stav, to moramo reći. Izjave koje je davo pre posete Prištini su odražavale u stvari i nemački stav. Kad on recimo kaže mora se uvažiti stav Ustavnog suda Kosova, iako to ne stoji, onda treba imati u vidu i nemački stav. Kad indirektno daje do znanja da sporazum konačni treba da odražava međusobno priznanje, to opet odražava na neki način nemački stav. Prema tome, to je pozicija Evropske unije i ta nemogućnost da ona deluje kao jedinstven mehanizam ne dozvoljava i da ima instrumente koji su ubedljivi i koji mogu da izvrše pritisak na Prištinu. Mi smo videli šta znači efikasnost u slučaju Vašingtona, kada su smenili Haradinaja i vladu Haradinaja zbog taksi koje su sprečavale dijalog, pa onda vladu Kurtija koji je također imao tvrd stav, i onda su izašli s jednim mehanizmom koji je dao rezultat. Izašli su na jednoj osnovi koja uvažava realnosti. Nisu razgovarali o statusnim pitanjima, već sa jednim ekonomskim paketom išli u susret onome što daje rezultat i gde se nijedna strana ne osjeća poraženom. To je nešto što daje mogućnost da se dijalog nastavi i da se normalizacija vodi u onom pravcu koja može da da neki rezultat.
A možda tu nije kraj promenama u Prištini, naime Srbi sa Kosova i Metohije najavili su mogućnost izlaska iz institucija ako zajednica srpskih opština ne bude formirana. Da li će se to dogoditi i šta bi u tom slučaju bilo sa tom političkom scenom u Prištini? Da li bi došlo do pada vlade i novih izbora?
Pa vidite, sad više nema mogućnosti da ova priča oko zajednice srpskih opština beskonačno traje. Ona mora sada negde da se prelomi i da se završi. Prema tome, u zavisnosti od toga, Srbija ima pravo i obavezu da se ponaša u skladu sa svojim interesima. U konkretnom slučaju, pošto se radi o jednom sporazumu koji ima međunarodno pravni karakter zbog učešća upravo Evropske unije, prema tome, on nalaže da svaka strana ispuni svoju obavezu. To važi i za Uniju koja treba da isposluje primjenu Briselskog sporazuma. Ukoliko nema ispunjenja te obaveze, Srbija ima puno pravo da se drugačije odredi prema tome, uključujući i da se iz sporazuma povuče.
Eto, to ste pre neki dan rekli, upravo to i hoću da vas pitam. Dakle, ako Priština ne poštuje, ne mora ni Srbija, kakva je to varijanta? Šta bi se tu dogodilo?
Pa ništa, vidite, tu može da bude naravno efekata vezano za dijalog, ali kažem, nije odgovornost na Srbiji. I Srbija i sada suzdržana. I za sada pokazuje dobru volju i pokazuje da je opredeljena na dijalog. Ali to ne može beskonačno da traje. I to ima nekakvu svoju cenu. Može da ima i političke konsekvence utoliko ako Srpska lista izađe iz vlade, onda ta vlada pada. Onda nastaje problem u Prištini, mislim i nastaje, ako hoćete, nova politička tenzija, ona već tamo postoji, prema tome...
Onda
se,
idu i novi izbori, ono se a može znači dodatno, da samo opredeljenje ima...
Tako, ono se može većinu. Dodatno komplikovati i pitanje kako se to može razrešiti, ali je tu opet na probi međunarodna zajednica. Da li postoji iskrena volja međunarodne zajednice, posebno onog dela koji podržava Prištinu, dakle Brisela i Vašingtona, da se zaista nešto ovde postigne, da se obezbedi mir i stabilnost na duži rok.
A da li postoji? Kakav je vaš odgovor na to?
Pa vidite, sad u ovom trenutku kako stoje stvari, mislim da je Vašington u ovom trenutku pragmatičniji i svojim ponašanjem je bliže tome da se ipak napravi neki rezultat i da ovaj dijalog o normalizaciji teče u nekom pravcu. Za razliku od Brisela, koji i dalje drži, ja bih rekao, nekakvu tvrdu liniju i ne odstupa od tvrdog stava da samo priznanje može da predstavlja konačno rješenje.
A iza tog stava, kao što ste rekli, je Nemačka.
Pa uglavnom, Nemačka. Nemačka...
Ima li šansi da se koriguje taj stav? Sad imam na umu izbore koji bi trebalo do kraja godine u Nemačkoj da...
Pa to ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo, ali do sada se ničim nije pokazalo da Nemačka ima nameru da taj stav koriguje. Nemački stav od ranije, ako se sećate još kad je gospodin Schockenhorf još dolazio ovde pre jedno 7-8 godina, više nije živ, ali je bio zamjenik šefa poslaničke grupe u Bundestagu, tada onih poznatih njihovih 7 tačaka je u zadnjoj tački bilo reči o međusobnom priznanju, o ponudi nemačkog modela i dakle nevažno čega, ali u svakom slučaju o međusobnom priznanju. Nažalost, Nemačka od onda taj stav nije promenila, a i u posljednje vreme smo čuli izjave nekih poslenika sa nemačke strane i funkcionera, bilo da su u Evropskoj uniji, bilo da su u samom CDU ili u Nemačkoj, koji govore u prilog teze da treba priznati Kosovo, odnosno tu stvar završiti tako priznanjem novih granica na Balkanu koje podrazumevaju Srbiju bez Kosova i Metohije. Aha. Da je to uslov mira i stabilnosti, da budem krajnje precizan.
Hajde da se vratimo na zajednicu srpskih opština oko koje je sve nekako i zapelo, a koja je dogovorena i sve je potpisano, to je prvih 6 tačaka briselskog sporazuma iz 2013. godine. Zašto je Hašim Tači to onda potpisao? Dakle, nije sprovedeno 7,5 godina, pritom je verovatno i tada znao da to nije u skladu sa takozvanim Ustavom Kosova ili da to vodi u formiranje nekakve Republike Srpske, kako oni danas kažu.
Pa mi ne znamo šta je znao i šta nije znao, ali on je to tada imao pun legitimitet da to potpiše i da prihvati. Mi ne ulazimo u to šta je znao, šta nije. Prema tome, na svakoj strani je da proceni ono šta će potpisati. Onog trenutka kad je potpisao i što je još gore za prištinsku stranu, oni su to i ratifikovali u parlamentu. Prema tome, ta obaveza je sada kondicio sine qua non za bilo kakvo postupanje. Mi nismo ratifikovali, naš ustavni sud se tu poneo na jedan pragmatičan način, on je ocenio da to pitanje nije pravno, već političko. Ono jeste političko, proizvodi neke pravne posljedice, ali nije pravno pitanje. Znači, mi nismo uopšte ustav dovodili u pitanje, što se toga tiče. I to nije kategorija koja podleže na bilo koji način nekakvom stavu vezano za naš ustav i dalje takav kakav je ima stav da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. I mi se naslanjamo i na međunarodno pravo i na rezoluciju 1244. Naša pozicija je jasna. To šta su oni uradili, to je druga stvar. Mi u to ne ulazimo. Neka sad gospodin Hoti pozove na odgovornost Tačija, pa neka razrešava između sebe.
Dobro,
jer
ali...
ovaj ustavni sud nema nikakvog značaja tamo. Jer je ovaj sporazum stariji od svakog unutrašnjeg propisa.
Jer ima međunarodni karakter, naravno.
Pošto je međunarodni, prema tome sve strane su obavezne da to ispoštuju. I prištinska, i briselska, i srpska. Srpska je ispoštovala od 7 do 15 sve, ostalo je od 1 do 6 za ove dve strane da to ispoštuju. I briselska, i prištinska.
A ima li zajednica prema briselskom sporazumu izvršna ovlašćenja? Tamo piše da ona ima ovlašćenja u domenu ekonomije, zdravstva, obrazovanja. Međutim, mnogi smatraju da bi Priština na kraju pristala da formira neku zajednicu, asocijaciju koja bi ličila na nevladinu organizaciju.
Vi ste citirali, i to ja mislim u tački 3,
jeste,
piše vrlo jasno, ima ovlašćenja. Ima ovlašćenja. Prema tome, ako je međunarodni sporazum, on se prenosi u unutrašnje propise i on mora kroz unutrašnje zakonodavstvo bude verifikovano. Znači, u svemu tome što piše ima ovlašćenja. I drugo, tamo piše u razradi od 2015. godine da ta zajednica čak ima pravo i zakonodavne inicijative i da ima čak i pravo veta na sve ono što je u suprotnosti sa interesima srpskog naroda i srpske zajednice. Prema tome nema nikakvih dilema, tu je sve potpuno jasno. Tamo se pominje Ustavni sud u onoj razradi 2015. u onom sporazumu koji razrađuje ovaj osnovni sporazum, ali Ustavni sud koji treba samo da prihvati rešenje vlade o uspostavi prvog sporazuma takozvanog iz 2013. i da ga sprovede u svoje zakonodavstvo i ništa više. A to podrazumeva da se on primeni do kraja. Zajednica plus ovlašćenja plus njeno funkcionisanje, sastav, organi, skupština, predsednik, savet i tako dalje, i da se to implementira. I kad se to implementira, onda mi možemo da nastavimo proces normalizacije sa tih osnova i da razgovaramo. Zašto to kažem? Jer je zajednica uslov za dve ključne stvari. Prva je za položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i drugo za njegov opstanak. I zbog toga Srbija apsolutno insistira da se zajednica do kraja sprovede.
Prvo to, pa zatim nastavak dijaloga.
Ali na toj osnovi, kad iscrpimo prethodni sporazum, onda možemo da razgovaramo o nekakvom budućem, ali na osnovi onoga što nam je prethodni sporazum obezbedio, a to je zajednica srpskih opština.
A kako onda vidite budućnost dijaloga? Pomaka, kako kažu, ima u nekim drugim oblastima o kojima se razgovara, što na tehničkom, što na liderskom
nivou? Vidim tako što ćemo razgovarati, kao što smo razgovarali sada po vašingtonskom modelu, da ga tako nazovem. Razgovarat ćemo i ovim drugim tehničkim pitanjima koja život znače i koja praktično daju mogućnost da se normalno živi, da se interesi naroda na tim prostorima ostvaruju, da imamo slobodan protok ljudi, roba, kapitala, usluga i tako dalje, ono što život znači, i o tome nema nikakvog problema da se razgovara.
17:28, gost emisije U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata. E, sad ćemo preći na jednu drugu temu. Događaj će se odigrati otprilike za pola sata, događaj koji nam je povod za nastavak razgovora. Naime, u Novom Sadu, u Petrovaradinu, će biti svečano otvorena rodna kuća Bana Josipa Jelačića, koju je obnovila i otkupila vlada Srbije, a koja će biti predata na korišćenje Hrvatskom nacionalnom veću, to jest hrvatskoj manjini. Događaju će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Goran Grlić Radman. Naš reporter Petar Kočić je na licu mesta. Petre, da li je sve spremno za dolazak visokih gostiju i za svečanu primopredaju?
Da, jeste, sve je spremno. Ovdje ima veliki broj novinarskih ekipa. Očigledno da ovaj događaj izaziva veliku pažnju medija, kako kod nas u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. Inače, rodna kuća Bana Jelačića se nalazi, tako da kažem, na glavnom putu, glavnoj ulici, neposredno pre mosta kojim se ulazi u sam grad Novi Sad. A za otkup prostora ove kuće vlada Srbije, država Srbije izdvojila je 600.000 evra i tu se nalazi negde oko 250 kvadrata prostora. Ovaj prostor, kako su nam inače letos rekli iz Hrvatskog nacionalnog veća, bit će u stvari sedište fondacije Bana Jelačića, u kome će se pored izložbenog prostora nalaziti i prostor za kulturne sadržaje kao i kancelarije. Još da podsjetim da je predsjednik Vučić još pre nekoliko godina u susretu sa predsjednicom Hrvatske najavio da će vlada da otkupi ovaj deo zgrade za potrebe Hrvatskog nacionalnog veća, a sve u sklopu zajedničkih napora da se investira u održavanje značajnih zgrada i objekata kako za Hrvate u Srbiji, tako i za Srbe u Republici Hrvatskoj. Također ovdje se očekuje da će i ovaj događaj koji treba da počne za 20 minuta doprineti uspostavljanju još boljih odnosa i boljeg razumevanja između Republike Srbije i Republike Hrvatske.
Petre, hvala ti lepo. Reporter Petar Kočić se uključio u emisiju. Diplomata Zoran Milivojević, gost emisije. Kakav je značaj ovog gesta, dakle primopredaje rodne kuće bana Jelačića, i mogu li takvi potezi uticati na odnos dve države?
Pa sama činjenica da se ovdje nalazi ministar spoljnih poslova Republike Hrvatske daje prostora za mogućnost da se obnovi politički dijalog koji je u posljednje vrijeme na neki način zamro. I mislim da je to interes obe strane, nezavisno od toga što postoje otvorena pitanja, ali je potrebno da se ipak počne da se razgovara. Druga stvar koja je također veoma važna, i to ide u prilog srpskoj strani, jer je srpska strana na ovaj način ispoštovala sve ono što je ranije obećala vezano za položaj hrvatske nacionalne manjine i pokazala u stvari ne samo dobru volju, nego i jasan stav da poštuje hrvatsku nacionalnu manjinu, njene potrebe, i da sve ono što je na tom planu ne samo obećala manjini, nego i u odnosima sa Hrvatskom dala kao garanciju, da je to ispoštovala. Upravo obnova ove kuće i vraćanje te kuće manjini praktično je bila jedna od tih obaveza, uključujući još neke vezane za neke druge interese manjine.
To je još iz razgovora predsjednika Vučića sa predsjednicom Kolindom
Grabar. Od posljednjih onih razgovora i od posljednjih susreta, počevši od onog čuvenog susreta na mostu između predsjednika Vučića i tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Međutim, ono što je važno za ukupne srpsko-hrvatske odnose, ja se slažem da su oni važni za region, i ovo što je juče rečeno u susretu predsjednika Vučića sa hrvatskim ambasadorom gospodinom Hidom Biščevićem, da su ti odnosi važni za region, to je istina. I da je važno da ta otvorena pitanja nekako treba rešavati. Ali postoji jedna stvar koja, ja bih rekao, da je brana i da hrvatska strana mora to da ima u vidu. Ona insistira na tome da Srbija treba da prizna da je bila agresor 90. godina i da je praktično vinovnik svega onoga što se desilo, i da u tom smislu treba da snosi neku odgovornost. I moralnu, i političku, i materijalnu. To je stav koji se ipak ne može prihvatiti, i sa te pozicije teško da može doći do nekih kvalitativnih političkih odnosa u budućnosti, ali to ne znači da ne mogu da se rešavaju ova neka pitanja koja su vezana za život ljudi, recimo pitanje nestalih,
da,
pitanje granice, pitanje povratka
problemi,
izbeglih, imovinsko-pravna pitanja i tako dalje, da te stvari treba rešavati. I sad je, ja opet moram da kažem, sad je lopta opet na hrvatskoj strani, jer hrvatska strana također treba da pokaže da uvažava srpsku nacionalnu manjinu.
I koliko je sad Hrvatska uradila u tom smislu?
Ne, da. I da se ogradi od svega onoga što se tamo čini u ime Hrvatske, ako hoćete, protiv srpske manjine. Mislim, i od onog rušenja ćiriličnih natpisa do tretmana srpske manjine tamo generalno, do incidenata kakve smo imali evo prošle ili ove nedelje u Vukovaru i tako dalje. Prema tome, opet je sad na hrvatskoj strani da recipročno pokaže stvarno šta ona zaista misli i šta radi u korist srpske nacionalne manjine na nivou onoga što je, da tako kažemo, i po zakonima i po unutrašnjem i međunarodnom pravu potrebno, neophodno, i što nalažu standardi.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gost emisije bio je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Mi prelazimo na reklamni blok i muziku, a zatim o ostalim dnevnim aktuelnostima.
Eko. Uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničeni minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Oh,
17 je časova, 41 i po minut, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ministar financija Siniša Mali najavio je povećanje plata u javnom sektoru u Srbiji od 1. januara. Mali je u razgovoru za RTS rekao da se procenat povećanja još ne zna, ali da je tu odluku odobrio i Međunarodni monetarni fond. Kaže da zbog krize to svakako neće biti korekcija zarada kakvu smo imali početkom ove godine. Prema njegovim rečima, MMF će potvrditi i da je po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda naša zemlja do kraja godine prva u Evropi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Posle povećanja minimalnih zarada i penzija, sada je već izvesno da će u Srbiji od 1. januara da budu povećane i plate u javnom sektoru. Za tu odluku dobili smo saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda, kaže ministar financija Siniša Mali.
Idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru od 1. januara. U narednih par dana znaćemo tačno i u kom procentu. Neće to biti procenat kao što je bilo prošle godine s obzirom na krizu, ali će sigurno biti povećanje plata u javnom sektoru. I sada kada pogledate, ne postoji druga zemlja u Evropi da će to da uradi u vreme ove najveće ekonomske krize. Već do polovine godine, dakle april, maj mesec, imaćemo prosečnu zaradu u Srbiji od 540 evra. Da vas podsjetim, 2012. ili 13. bila je 329, ako se ne varam.
Mali je rekao da se penzije i plate u javnom sektoru u Srbiji koriguju na osnovu podataka o trenutnom stanju, ali i prognoza o očekivanim prilikama u domaćoj ekonomiji.
Po stopi rasta našeg BDP-a, naše ekonomije, Srbija do kraja 2020. godine prva u Evropi. MMF je imao projekciju na -3% za Srbiju, pa je promenio na -2,5, sada je na -1,5. Mi u vladi očekujemo da ćemo biti negde oko nule. U uslovima najveće ekonomske krize mi imamo činjenicu da ćemo do kraja godine biti prvi u Evropi. Nespornu činjenicu koju ne kaže ni Siniša, nego Međunarodni monetarni fond. Borimo se za strane direktne investicije, za ulaganja u autoputeve, u rehabilitaciju železničkih pruga, u nova radna mesta. Sve to dovodi do rasta. Ako imate rast, dakle imate i za veće plate, i za veće penzije.
Srbija, prema rečima ministra financija, također može da bude zadovoljna i najnovijim podacima o poreskim prihodima državne kase u oktobru.
Na osnovu projekcije koju smo pravili, imali 2 milijarde dinara veće prihode od planiranih. Dakle, dobro nam radi ekonomija, to je na kraju krajeva najobjektivniji pokazatelj uspešnosti jedne ekonomije i daje nam za pravo da do kraja godine održimo i ulaganja i održimo sve ono što radimo. Pozivam građane Srbije da kada kupuju nešto, da traže fiskalni račun, da znamo da je porez plaćen. Jer svi smo u ovoj krizi vidjeli koliko je važno da država reaguje i sa isplatom 100 evra i da reaguje, da pomogne našim privrednicima da opstanu. To od nečega mora da dođe, a dolazi upravo od naplate poreza. Od toga gradimo ove COVID bolnice, povećavamo plate i medicinskim radnicima, isplaćujemo penzije na kraju krajeva. Dajte da uredimo taj deo naše države.
Stabilni poreski prihodi su stub svake države u uslovima ekonomske krize sa kojom se zbog epidemije koronavirusa suočavamo od proleća ove godine, poručio je Siniša Mali. Kako bi se ponovo ukazalo na značaj te teme, po treći put se organizuje marketinška kampanja i nagradna igra Uzmi račun i pobedi, u kojoj će građani prikupljati fiskalne isečke i slipove od kreditnih kartica sa iznosima koji na svakom od njih ne mogu da budu manji od 100 dinara.
emisija u središtu pažnje i evo naredne teme. Mladi u Srbiji su najveće žrtve korona krize, a bili su i svetske finansijske krize 2008. godine. Najviše njih je u prethodnih 7 meseci dobilo otkaz ili nema šansu da uskoro počnu da rade na neodređeno vreme. Državni program Moja prva plata će međutim donekle ublažiti tu situaciju, rečeno je na konferenciji Friedrich Ebert Fondacije i Biznis Info Grupe, pripremila Nataša Ćimović.
Generacija iz karantina, kako zovu sve one koji su nedavno izašli iz obrazovnog sistema, suočava se sa problemom sedenja kod kuće. Generalno sva istraživanja pokazuju, kako je rečeno na konferenciji, da su prvi na udaru za otkaze bili mladi, koji su radili na crno, zatim oni na honorarnim ugovorima ili privremeno povremenim poslovima. Najviše su bez posla ostali radnici u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Predsjednik sekcije mladih u Savezu samostalnih sindikata Marko Perić ocenjuje da je pandemijska kriza slična onoj finansijskoj od pre 12 godina, ali se i razlikuje od nje.
Šta je također primetno ovog puta u ovoj krizi, što čini situaciju još gorom u odnosu na ekonomsku krizu iz 2008-2009. je da je ovo sad pandemija, odnosno zdravstvena kriza, i da je dosta mladih koji su u medicini, zdravstvenih radnika mladih, da je proteklih godina napustilo zemlju. I društvo u toj situaciji znatno je slabije i ima manje resursa, prosto i ljudstva neophodnih da se odupre bolesti.
Profesorka ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković ističe da u Srbiji inače tranzicioni period od škole do posla traje mnogo duže nego u zemljama Evropske unije, a sada će pandemija to vreme još produžiti.
Što su mladi duže u tom statusu nezaposlenosti, niti se dodatno obrazuju, niti prolaze kroz neku obuku, niti imaju posao, to ostavlja posledice na njihov dohodak u budućnosti, u smislu da on iza nekih 10-20% niži nego što bi mogao da bude da oni nisu imali te prekide u procesu zaposlenja. I to će ostaviti ožiljak na zaradama. Dakle, oni će za 10-20 godina prosto imati manji dohodak nego što su mogli da imaju da nije do ovog došlo.
Državni program Moja prva plata će donekle ublažiti problem nezaposlenosti mladih, jer se za nedelju dana prijavilo već njih 10.000, rekla je rukovodilac sektora za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije, Ana Stojanović.
Ta tranzicija, koja je inače bila teška iz sveta obrazovanja i sveta rada, sada tek dolazi dakle do izražaja. Poslodavci se s jedne strane bore i sami za opstanak, a sa druge strane brojni poslodavci su prešli na režim rada od kuće. Samim tim mladi koji bi se i zaposlili, dakle ne bi imali ko da ih uvodi u svet rada, u smislu oni se uvode u posao u proseku od nekih 3 do 6 meseci. Dakle, situacija je samim tim za njih dosta otežana. Sa druge strane, kad sam spomenula možda dakle privredu, ona možda u onom prvom naletu i nije toliko otpuštala radnike, više je prešla na neke defanzivne mere u smislu da se skratilo radno vreme, da se drugačije postavila organizacija rada. Dakle, neki sektori su pretrpeli veće, neki su pretrpeli manje gubitke. Znamo i sami kada je u prvom periodu bilo potpuno zatvaranje, dakle malo prodaje, to samo onih nužnih proizvoda je funkcionisala, dok dakle veletrgovina i malo prodaje drugih je bilo u potpunosti u blokadi, da ne pričamo o hotelima, naročito o hotelima u gradovima, u ugostiteljstvu, delu prerađivačke industrije. Međutim, videli smo da su neki sektori privrede zabeležili rast, kada je proizvodnja hrane, proizvodnja i distribucija lekova, one su zabeležili rast i porast zaposlenih u tim sektorima. Poljoprivreda, na primjer, nije toliko pretrpela gubitke koliko jeste ono što je bilo vezano za uvoz i izvoz zbog zatvaranja granice i zabranje kretanja. Proizvodnja u automobilskoj industriji jeste stala, dok, na primjer, proizvodnja prehrambena nije stala, proizvodnja papirne galanterije, tekstilna industrija je nastavila sa daljim radom. U prvom mahu jeste nekako sve stalo, ali onda smo videli da privreda ne sme da stane i ne može da stane, ali suština jeste da su poslodavci koji su morali da smanje broj zaposlenih, da su to upravo bili oni koji su imali ugovore o privremeno-povremenim poslovima.
Tokom vanrednog stanja, pa i sada dok traje pandemija, rad od kuće su primenjivali mnogi poslodavci, ali on i dalje je neregulisan u vezi sa radnim pravom, rekli su između ostalog učesnici konferencije pod nazivom Generacija iz karantina. Naročito je, kažu, sporno to da li zaposleni moraju stalno da budu dostupni poslodavcu ili oni imaju radno vreme.
Je časova 52 i po minuta. Evo nas pri kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Za mikspultom bio je Miroslav Antonijević, producent je Bojana Tufekđić. Moje ime je Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Slušate prvi program Radio Beograda.